Septītā tēma – banku pakalpojumi. Šī tēma ir par banku pakalpojumiem. Tev var būt skaidra nauda, bezskaidra nauda. Skaidra nauda ir tavā makā, bezskaidra nauda ir tavā bankas kontā. Ar bezskaidru naudu tu maksā internetā vai veikalā ar bankas karti. Bankas konts var būt tikai bankas klientam. Bankas klientam jānoslēdz līgums ar banku. Banka apkalpo klientus filiālē klātienē. Banka sniedz arī video konsultācijas. Banka ir svarīgi zināt, kas ir tās klienti. Tāpēc pirms konta atvēršanas banka lūgs tev aizpildīt klienta anketu. Atbildēt uz jautājumiem klienta anketā prasa Latvijas likumi. Arī esošiem klientiem banka regulāri lūdz atjaunot ziņas par sevi. Banka var atteikties sniegt savus pakalpojumus klientiem, kuri nesniedz par sevi ziņas. Pēc klienta anketas aizpildīšanas banka sagatavos tev līgumu. Pirms līguma parakstīšanas tev līgums jāizlasa. Līgumā var būt nesaprotami vārdi. Palūdz, lai tev tos paskaidro. Tikai pēc līguma parakstīšanas tu kļūsi par bankas klientu. Banka tev atvērs norēķinu kontu. Norēķinu konta atvēršana ir pirmais solis, lai varētu izmantot bankas pakalpojumus. Norēķinu kontā ieskaita algu, pabalstus, stipendiju, pensiju. Banka tev piedāvās izmantot arī internetbanku. To izmanto darījumiem ar bezskaidru naudu. Internetbankā tu vari redzēt konta atlikumu, redzēt kontā ieskaitīto un no konta samaksāto naudu, samaksāt rēķinus. Tad tev nav katru reizi jāiet uz banku. Pakalpojumi internetbankā ir lētāki nekā bankas filiālē. Maksājumiem tavā bankas kontā būs noteikti ierobežojumi. Bankā tos sauc par limitiem. Limiti ierobežo veikto maksājumu summas. Maksājumiem ir divi limiti – dienas limits, mēneša limits. Limitus var redzēt internetbankā. Limitus tu vari mainīt savā internetbankā vai sazinoties ar bankas pārstāvi. Piemērs. Tava konta dienas limits ir 400 eiro. Tik daudz naudas tu vari samaksāt internetā vai izņemt bankomātā vienā dienā. Tev ir jāapmaksā rēķins par 560 eiro. Šādu summu tu nevari pārskaitīt vienā maksājumā. Tad vajag palielināt dienas limitu. To var izdarīt šādi. Bankā palūgt bankas darbiniekam. Piezvanīt uz banku pa telefonu. Pats savā internetbankā. Piemērs. Tavā kontā dienas limits maksājumiem ir 600 eiro. Tavā kontā mēneša limits maksājumiem ir 4000 eiro. Mēneša 25. Datumā tu gribi nopirkt mašīnu par 3500 eiro. Mēneša sākumā tu jau apmaksāji rēķinu par 560 eiro. Ierobežojumi samaksāt par mašīnu veidojas šādu iemeslu dēļ. Dienas limits maksājumam ir 600 eiro. Kopējais mēneša limits maksājumam ir 4000 eiro. Lai nopirktu mašīnu par 3500 eiro, tev jāpalielina abi limiti. Vienas dienas limits jāpalielina līdz 3500 eiro. Tad tu vari samaksāt par mašīnu vienā dienā. Mēneša limits jāpalielina vismaz līdz 4200 eiro. Tad papildu šajā mēnesī jau samaksātajiem 560 eiro tu vari samaksāt 3500 eiro par mašīnu. Limitus tu vari palielināt tikai uz dažām dienām, kad plāno kādu lielāku maksājumu. Pēc maksājumiem ieteicams atgriezties pie iepriekšējiem limitiem. Tas palīdzēs ikdienā tērēt naudu apdomīgi. Banka var piedāvāt pati apmaksāt rēķinus no tava konta. To sauc par automātisko rēķinu apmaksu. Tad tev tikai jārūpējas, lai kontā būtu pietiekami naudas automātisko rēķinu apmaksai. Banka grib būt droša, ka tieši tu internetā rīkojies ar savu naudu. Tāpēc internetbankā tev būs jāizmanto autorizācijas rīks. Ir dažādi autorizācijas rīki – kodu karte, kodu kalkulators, Smart ID. Tu vari lietot bankas aplikāciju arī savā mobilajā telefonā. Arī mobilajā telefonā tev būs jāizmanto autorizācijas rīks. Mobilajā telefonā autorizācijas rīki var būt Smart ID, Mobile Scan. Bankas sagatavotos līgumus tu vari parakstīt attālināt. To var izdarīt, ja tev ir e-paraksts. E-parakstu tu vari lietot ar e-ID karti vai mobilā telefona aplikāciju e-paraksts mobile. Bankas mobilo aplikāciju aizsargā ar PIN kodu vai biometriju. Biometrija ir pirksta nospiedums. Pirksta nospiedums ir visdrošākais veids, kā aizsargāt tavu mobilo telefonu. Banka tev piedāvās izmantot arī maksājumu karti. Maksājumu karte ir saistīta ar tavu norēķinu kontu bankā. Ar maksājumu karti tu vari maksāt par saviem ikdienas pirkumiem veikalā, iepirkties internetā, izņemt vai iemaksāt savā kontā skaidru naudu bankomātā, izņemt skaidru naudu veikalā, ja tūmā nav bankomāta. Par maksājumiem ar karti tu vari saņemt īziņas mobilajā telefonā. Īziņā banka norāda summu, no kā naudu saņēmi vai kam naudu samaksāji. Katrai maksājuma kartei ir PIN kods. Tie ir 4 cipari noteiktā secībā. Šie cipari tev jāatceras. Savas kartes PIN kodu var nomainīt, ja tu gribi citu PIN kodu, ja tu aizmirsi savas kartes PIN kodu. PIN kodu var nomainīt bankomātā, internetbankā, bankas mobilajā lietotnē. PIN kods dod maksājuma kartei papildu drošību. PIN kods jāievada precīzi. Nepareiza PIN koda ievadīšana var nobloķēt maksājumu. Piemēram, tu veikalā pie kasas 3 reizes ievadi nepareizu PIN kodu. Tad karte vairs nedarbojas. Atbloķēt karti tu vari bankomātā, internetbankā, bankas mobilajā lietotnē. Banka var nobloķēt maksājumu karti arī bankomātā. Piemēram, tu 3 reizes bankomātā ievadi nepareizu PIN kodu. Tad izņemt maksājumu karti no bankomāta tu vairs nevarēsi. Tev būs jāpasūta jauna karte bankā. Jaunu karti tu vari pasūtīt šādi. Zvanot bankai, aizejot uz banku, internetbankā, bankas mobilajā lietotnē. Tavai maksājumu kartei var būt bezkontakta maksājuma iespēja. Tādu maksājumu karti pietiek nopīkstināt veikalā pie kasas. Tomēr dažreiz drošības dēļ tevi palūgs ievadīt maksājuma kartes PIN kodu. Maksājuma karti bez PIN koda var lietot par noteiktu summu. Šī summa tev pašam jāapstiprina internetbankā vai mobilajā lietotnē. Piemēram, banka piedāvā noteikt bezkontakta maksājumiem summu no 10 līdz 50 eiro. Tu vari atteikties no bezkontakta maksājumiem. Tu vari to izdarīt internetbankā un bankas mobilajā aplikācijā. Tad maksājuma karti lieto ar PIN kodu. Maksājumu karšu veidi. Banka saviem klientiem piedāvā divu veidu maksājumu kartes – debetkarti, kredītkarti. Ar debetkarti tu vari izmantot tikai naudu no sava norēķina konta. Ar kredītkarti tu vari izmantot savu naudu, aizņemties papildu naudu no bankas. Par bankas aizdoto naudu tev būs jāmaksā papildu maksa. Papildu maksu banka aprēķina katru mēnesi. Par bankas pakalpojumiem jāmaksā komisijas maksa. Piemēram, par kartes saņemšanu un kartes lietošanu. Par kartes saņemšanu būs vienreizēja komisijas maksa. Par kartes lietošanu komisija var būt jāmaksā katru mēnesi vai vienu reizi gadā. Dažādu Latvijas banku komisijas maksas var atrast patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā konti.ptac.gov.lv. Kredītkarte lietot ir dārgāk nekā lietot debetkarti. Kredītkarte ļauj aizņemties no bankas papildu naudu, tāpēc maksa par kartes izmantošanu ir augstāka. Ja tev vajadzēs aizņemties no bankas papildu naudu, tev būs jāmaksā procenti. Pirms kredītkartes piešķiršanas banka pārbaudīs tavu kredītvēsturi. Kredītvēsture parāda, kā esi pildījis iepriekšējās un esošās saistības. Būs redzami tavi iepriekšējie kredīti, tavi galvojumi, tavi neapmaksātie sodi, pastāvi kavē tie pakalpojumu rēķini. Kredīt vēsturi skatās visi naudas aizdevēji. Savu kredīt vēsturi bez maksas tu vari apskatīt portālā www.manakredītvēsture.lv. Portālā jāpieslēdzas ar internetbankas datiem. Banka dažreiz piedāvā kašu lietotājiem bonusus. Bonuss ir papildu labums par to, ka izmanto konkrētās bankas maksājumu karti. Piemērs. Par katru pirkumu ar konkrētu karti ir bonuss. 1 eiro ir 1 punkts. Punkti krājas. Pēc tam par sakrātiem punktiem var kaut ko nopirkt. Informāciju par bonusiem tu vari noskaidrot pirms izvēlies karti. Bankas kontu veidi. Bankā var atvērt dažāda veida kontus. No rēķina kontā ieskaita algas, stipendijas, pabalstus un pensijas. Dažreiz cilvēkiem ir vairāki norēķinu konti. Noguldījumiem izmanto krājkontu un depozīta kontu. Krājkontā tu vari krāt naudu kādam mērķim, saņemt papildu ienākumus no noguldījuma procentiem. Krājkontu var papildināt. Depozīta kontā nogulda naudu uz noteiktu laiku, piemēram uz vienu gadu. Pēc noteiktā laika tu vari saņemt depozīta kontā noguldīto naudu, saņemt papildu ienākumus no procentiem. Depozīta kontu nevar papildināt. Piemērs. Norēķinu kontā tev ir 700 eiro. Tu vēlies saņemt papildu ienākumu par naudas glabāšanu bankā. Pirmais. Tu zini, ka vienu gadu tu vari iztikt bez 300 eiro. Tad tu vari šos 300 eiro uz vienu gadu nolikt depozīta kontā. Otrais. Tu neesi drošs, cik ilgi varēsi iztikt bez 300 eiro. Tad tu vari atvērt krājkontu. Vajadzības gadījumā tu varēsi daļu naudas vai visu summu pārskaitīt atpakaļ uz norēķinu kontu un tērēt. Tikai tad naudas pārskaitījumam no krājkonta būs vajadzīgas vairākas dienas. Dienu skaits katrā bankā ir atšķirīgs. Tev tas jāpaskatās bankas mājaslapā vai krājkonta līguma noteikumos. Ieguldījumiem var izmantot arī vērtspapīru un ieguldījumu kontu. Tu vari katru mēnesi veikt regulāru maksājumu. Piemēram, iemaksu pensiju trešajā līmenī. Tas ir ieguldījums. Internetbankā var redzēt sava pensiju trešā līmeņa konta pārskatu. Vairāk par ieguldījumiem tu varēsi uzzināt 11. Tēmā. Banku kredīti. Uzticamiem klientiem banka var aizdot naudu lielākam pirkumam. Ir dažādi banku kredītu veidi. Patēriņa kredīts, līzings, hipotekārais kredīts. Patēriņa kredītu tu vari saņemt lielākām ikdienas vajadzībām. Piemēram, tev vajag lielāku summu kursiem vai dzīvokļa remontam. Patēriņa kredītu termiņi un summas ir mazāki nekā hipotekārajam kredītam. Banka pirms patēriņa kredīta piešķiršanas izvērtēs tavu kredītu vēsturi. Piemērs, tu vēlies nopirkt mašīnu par 10 000 eiro. Tavs naudas uzkrājums ir tikai 6 000 eiro. Tu vari izmantot savu uzkrājumu. Papildus tam bankā paņemt patēriņa kredītā trūkstošos 4 000 eiro. Internetbankā izpēti patēriņa kredīta saņemšanas noteikumus. Tu vari lūgt arī bankas darbinieka konsultāciju. Patēriņa kredīta summu tu saņemsi savā kontā. Pēc tam tu no sava konta apmaksāsi mašīnas iegādi. Mašīnu var nopirkt arī līzingā. Līzinga līgums atšķiras no patēriņa kredīta līguma. Mašīnu nopirks līzinga kompānija un nodos tev lietošanā. Līzinga līgumā būs ierakstīti tavi maksājumi katram mēnesim. Katru mēnesi tu maksāsi līzinga kompānijai. Hipotekārais kredīts ir bankas aizdevums nekustamā īpašuma pirkšanai, piemēram dzīvokļa vai mājas pirkšanai. Hipotekārais kredīts ir uz ilgu laiku. Tev jābūt ikmēneša ienākumiem un vispirms jāsakrāj pirmajai iemaksai. Tikai tad tu vari dabūt hipotekāro kredītu. Banka aizdos tikai daļu no pirkuma summas. Banka izvērtēs tavas iespējas atdot naudu. Tāpēc tā noskaidros, vai tu aizņemsies naudu viens vai kopā ar dzīves biedru, tavus vai ģimenes kopējos ienākumus. tavs vai ģimenes kopējos izdevumus. Piemērs, dzīvokli var nopirkt par 40 000 eiro. Tavi ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir 1500 eiro. Pirmā iemaksa ir 15% no pirkuma summas, tie ir 6000 eiro. Šī nauda tev ir jāsakrāj. Banka tev aizdos 34 000 eiro. Tu gribētu aizņemties uz 10 gadiem. Tev būs bankai jāatmaksā aizdevuma pamatsumma un procenti. Ja gada procentu likme ir 6%, tad mēneša maksājums būs aptuveni 375 eiro. Šī summa ietver pamatsummas atmaksu, procentu maksājumu. Garākā kredīta atmaksas laikā mēneša maksājuma summas būtu mazākas. Taču garākā kredīta atmaksas laikā tev būs vairāk jāsamaksā procentos. Piemērs. Banka tev aizdos 34 000 eiro. Tu gribētu aizņemties naudu uz 20 gadiem. Ja gada procentu likme ir 6%, tad mēneša maksājums būs aptuveni 240 eiro. Hipotekāriem kredītam būs papildu izdevumi. Piemēram, komisijas maksa par kredīta noformēšanu un izsniegšanu. Darījuma konta atvēršanas maksa. Darījuma konts būs vajadzīgs tikai pirkuma veikšanai. Nekustamā īpašuma novērtēšanai, notāra pakalpojumi, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu un ķīlu. Zemesgrāmatas kancelejas nodevas par īpašuma tiesību un hipotēkas reģistrāciju. Valsts dažreiz atbalsta mājokļu iegādi, piemēram, Altum programmas. Ir vairākas programmas. Programma ģimenēm ar bērniem, programma jaunajiem speciālistiem, programma balsts, programma Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Varbūt tev ir iespēja izmantot kādu no šīm programmām. Banku mājaslapās var atrast kredīta kalkulatorus. Tu vari ievadīt kredīta kalkulatorā prasīto informāciju. Tad tu uzzināsi, kādu summu vari aizņemties. Kalkulatorā tu vari mainīt atmaksas termiņus. Tad tu redzēsi, kā dažādiem atmaksas termiņiem mainās mēneša maksājums. Kalkulatora aprēķini nav precīzi, tie ir aptuveni. Precīzas summas iegūsi tikai konsultācijā ar bankas darbinieku.